Dargie brāļi un māsas Kristu, 108. Gadā pēc Kristus svētais Ignācijs no Antiohijas, pārdomājot kunga vārdus, mācīja. Mūsu kungs teica, kad kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Cik liela ir kopējās lūkšanas vara? Tātad pārdomāsim, brāļi, cik lielai jābūt lūkšanas varai, kad ne tikai divi vai trīs, bet visa baznīca pulcējas Eukaristijas svinēšanai. Samērā grūti ir izprast kaut ko tik diskrētu kā ticību, jo ticība savas dabas būtībā tiecās pēc kopienas. Ticība nozīmē sevis pilnīga, nesautīga veltīšanās Dievam. Tādējādi veltot sevi Dieva godam, cilvēks atklāja patiesību savai būtībai, dzīvojot Dieva bērnu saimē. Katoļu baznīcas katehisms māca, ticība ir cilvēka atbilde Dievam, kas viņam sevi atklāj un dāvā, vienlaikus sniedzot cilvēkam bagātu gaismu, viņa dzīves dziļākās jēgas meklējumos. Ar ticības palīdzību Dievs cilvēka dzīvē dāvā dažādas dāvanas, bet tajā pašā laikā Dievs vēlas, lai cilvēks dalītos ar savu tuvāko brāli un māsu dāvanās, kuras saņēmis no lielās Dieva žēlastības. Tātad dzīva ticība pastāv tad, kad cilvēks darbojas Dieva gribā. Darbība, kura balstās Dieva gribā, ir cilvēka atbilde un pastāvēšana Dieva mīlestībā. Labu un tīru sirdsapziņu izgaismo patiesa ticība, jo mīlestība vienlaikus nāk no tīras sirds, labas sirdsapziņas un neliekuļotas ticības, māca baznīca. Darbība Dieva mīlestībā ir cilvēka dzīvošana, tiekšanās, sevis pilnveidošanā un lietu saskatīšanā pēc Dieva gribas un redzes viedokļa. Proti, lai mēs iemācītos mīlēt Dievu pilnīgāk, mums jāmācās mīlēt savu tuvāko. Ar laipnu vārdu, labu piemēru, labsirdību, sapratni un citiem labiem darbiem mēs virzamies tuvāk Dieva gribai. Ticība. Kristības sakramentā saņemtā Dieva dāvana ir katra cilvēka brīvības stiprināšanas un pilnveidošanas līdzeklis. Baznīcas mācība par ticības vērtību cilvēka dzīvē, balstoties uz Vatikāna otrā koncila dogmatisko konstitūciju Dei Verbum, norāda to, ka ticība ir Dieva dāvana, viņa ieliec pārdebisks tikums. Lai apliecinātu šo ticību, cilvēkam nepieciešama Dieva žēlastība, kas viņu sagatavo un viņam palīdz, tāpat kā svētā gara iekšējā palīdzība. Viņš skar cilvēka sirdi un pievērš to Dievam, atver cilvēka gara acis un dod visiem tīksmi piekrist un ticēt patiesībai. Eukaristija ir pilnīgākais sakraments, kurā mēs smeļoties ticības žēlastībā saskaramies ar patiesību. Kristus īstās miesas un asiņu klātbūtne šajā sakramentā, kā sacījis svētais Toms, nav uztverama ar sajūtām, bet vienīgi ar ticību, kas balstās uz Dieva autoritāti. Lūk, kāpēc, komentēdams svētā Lukasa evaņģēlija tekstu, tā ir mana miesa, kas pār jums tiek atdota. Svētais Kirils teicis, nejautā, vai tā ir patiesība, bet labāk pieņem pestītāja vārdus ticībā, jo viņš, kurš ir patiesība, nemelo. Šajā svētajā dienā, svinot Eukaristiju, pieņemdami Kristus miesu un asinis ar ticības un lūkšanas palīdzību, smelsimies Dieva žēlsirdībā, tiecoties pēc gudrības, padoma, saprāta un patiesības gara Dievā. Miers jums visiem, kas turaties Kristū!